An ka gindo ka jɛgɛ marayɔrɔ la kuru lakanabaliya o kɔni ma kɛ sababu ye ne ka ne fari faga nka jɛgɛ mara o hakilina nana an ma fɛ cogo di
ne baara in daminɛ parce que ne ye kuru lajɛ jɛgɛ yɛnɛma tɛ sɔrɔ
nin baara in kɔni ye timinandiya baara ye wa maa kelen ka baara fana tɛ Tumoto Diyon ale ye jɛgɛ mara kalanden dɔ ye
nin bazɛni kɔnɔ jɛgɛ tɛbɛw ani mɔnɔgɔ san kɔnɔ an bɛ tɛbɛ min bɔ a bɛ tɔni fila ni tɔni
san damadamani kɔni tɛmɛni an makana kɔni lakodɔnna wa a kɛra kalanfa ye baw a bɛ maa kalan jɛgɛ mara la ka
donc sisan kɔni ne yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ formé kuru jeune caman formé dans le secteur de kuru même katikaw ye mɔgɔ bila ka na yan ne y'u formé bankas banyakara aussi
jɛgɛ mara kɔni ɲɛlen kɔfɛ an ma kana bolo a kɛ mɛ ka nakɔ baara ani jiriden baara fara a bolo kan Suzanne Diyon o y'a ka nakɔ kɔlɔsibaa dɔ ye
gɛlɛya kosɔn n nana an ma kana fɛ sisan n bɛ a la ka jardin sɔn wagati na a kun ka gɛlɛ ne ma kosɛbɛ mɛ sisan a ye nakɔbaa dira ne ma
magana yɛrɛ ka bayɛlɛmali suguyaw ka ca nakɔ ni yiri fan fɛ
an bɛ biyaki kɛ mɛ biyaki gansan tɛ an bɛ biyaki mun kɛ o biyaki ameliyore de u b'a fɔ ko goyavu talandɛ donc an bɛ namasa fana sɛnɛ bon an bɛ fɛngɛ logo fana kɛ
a ka fɔla san kɔnɔ a bɛ se ka jɛgɛ tɔni fila walima saba ɲɔgɔn feere Moti Sagara o y'a ka kiliyan dɔ ye
a ka jɛgɛ da a ma gɛlɛ a ka nɔgɔ yɛrɛ de donc tuma caman n'i taara o ye kɛmɛ naani de ye
nakɔ fara jɛgɛ baaraw kan gɛlɛyaw kɔni b'a la an ka amagana gindo lamɛn
donc mɔgɔ caman y'a daminɛ u y'a to ye parce que u tɛ se ka dumuni san donc o gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ b'an na
Tijani Wedrago, VOA Bambara Togola, Kabokoro.